Budeme dneska číst společně z prvního listu Petrova, z druhé kapitoly, verše 11 až 25. První list Petrův, druhá kapitola, verše 11 až 25. Milovaní, prosím vás jako cizinec a příchozí, zdržujte se tělesných žádostí, které vedou boj proti duši. Veďte dobrý způsob života mezi pohany, aby v tom, v čem vás pomlouvají jako zločince, uviděli vaše dobré skutky a oslavili Boha v den navštívení. Kvůli Pánu se podřiďte každému lidskému zřízení, ať králi jako svrchovanému vládci, ať místodržícím jako těm, kteří jsou od něho posláni k tomu, aby trestali zločince a uznávali ty, kdo jednají dobře. Neboť taková je vůle Boží, abyste dobrým jednáním umlčovali neznalost nerozumných lidí, jako svobodní, a ne jako ti, kteří mají svobodu za plášť špatnosti, nýbrž jako otroci Boží. Všechny ctěte, bratrstvo milujte, Boha se bojte, krále mějte v úctě. Sluhové, podřizujte se ve vší bázni pánům, nejen dobrým a mírným, nýbrž i zlým. Je to totiž milost, snáší-li někdo bolesti kvůli svědomí před Bohem a trpí nespravedlivě. Neboť jaká to bude sláva, budete-li snášet rány za to, že hřešíte? Ale budete-li snášet utrpení, ač jednáte dobře, to je milost před Bohem. K tomu jste přece byli povoláni, neboť i Kristus trpěl za vás a zanechal vám příklad, abyste šli v jeho šlépějích. On se nedopustil hříchu, ani lest nebyla nalezena v jeho ústech. Když mu spílali, neodplácel spíláním. Když trpěl, nehrozil, ale předával vše tomu, jenž soudí spravedlivě. On sám ve svém těle vynesl naše hříchy na dřevo kříže, abychom zemřeli hříchům a byli živi spravedlnosti. Jeho zraněním jste byli uzdraveni, neboť jste bloudili jako ovce, ale nyní jste se obrátili k pastýři a strážci svých duší.
Jak jste právě slyšeli, tak pokračujeme v naší sérii kázání, ve které se zamýšlíme nad prvním listem Petrovým. Tu dnešní pasáž vnímám tak trochu jako ten typ textu, který si přečteme. Nějak tušíme, kam nás asi směruje, ale v zápětí ho vlastně tak trochu zahodíme. Rozumíme té myšlence ve smyslu, že ji dovedeme přeříkat, dokázali bychom ji asi celkem zdařile podat třeba v nedělní besídce, ale do života už se nám moc nechce ji převádět. Možná to zvládneme tak z 20%. Nakonec co, tak jsme jenom lidi, nikdo není dokonalý. Ten dnešní text je vlastně poměrně drsný. O to důležitější je uvědomit si, komu je adresovaný. A ten text je adresovaný milovaným. A ti milovaní jsme my. Když jste naposledy dostali nějaké psání nebo nějakou zprávu nebo cokoliv, v čem by vás někdo takhle mile oslovil? Nemyslím tím oslovení v podobě milý Jirko, posílám ti srdečný pozdrav z letní dovolené. Myslím tím takový pozdrav, ze kterého opravdu čiší, že jste milovaní, že vás má někdo rád, že mu na vás záleží, že o vás má starost. Asi se shodneme v tom, že každý z nás někdy potřebuje něco takového dostat, něco takového přečíst, něco takového slyšet. Jsme jenom lidé, spoustu věcí víme a spoustu věcí chápeme rozumem, ale někdy prostě potřebujeme vědět, že těm druhým na nás záleží. Potřebujeme povzbudit a tak trochu popostrčit tím správným směrem. A přesně v tomhle pořadí. Nejdřív povzbudit, potom popostrčit. A ještě navíc tam nevkládat žádné ale typu jsi šikovný, ale koukej se sebou něco dělat. Ten dnešní text je právě tím, co často potřebujeme. Je pro nás povzbuzením a říká nám, jak máme naložit s tím, kým jsme, jak máme založit, naložit s životem tady na zemi. Milovaní. Jsme milovaní Bohem. Ne proto, že bychom si to snad něčím zasloužili, nebo že bychom si snad Boží přízeň něčím koupili, nebo případně, že bychom si ji vyžebrali. Jsme milovaní prostě proto, že jsme Boží děti. A proto, že jsme přijali nabídku, kterou nám dal On, totiž nabídku, že On chce a může být naším otcem. Přijali jsme jeho otcovství. Nás to nic nestálo. To otec sám odstranil překážky, kvůli kterým bychom k němu vlastně jinak nemohli. To jeho syn nám otevřel dveře. A na nás bylo jen překročit práh a vstoupit. A teď my, jeho milovaní, čteme zprávu, kterou nám posílá. A ačkoliv ten dopis vznikl před 2000 lety, je pořád aktuální. Ta zpráva je velmi důležitá, je věcná a naprosto realisticky nám popisuje situaci, ve které se nacházíme. Nic neskrývá a říká nám všechno naprosto na rovinu. A na rovinu to říká právě proto, že jsme milovaní a že tomu, kdo nám tu zprávu posílá, na nás záleží. V životě se nám ale občas stává, a možná je na místě říct spíš často stává, zkrátka stává se nám, že dokud si něco neprožijeme na vlastní kůži, tak nám nedochází v plnosti, co si vlastně pod některými těmi věcmi máme představit. Moje maminka tomu říkala, že lidská zkušenost je nepřenosná. Dokud si prostě nesáhnete na horká kamna, tak nevěříte tomu, že pálí. Když navíc nejsou rozpálená do ruda. Maminka mě i moji sestru nechala jako malé na ta kamna sáhnout. Bylo to samozřejmě pod jejím dohledem, nicméně od té doby jsme si dávali obě dvě na kamna dost velký pozor. Víme tedy, že jsme milovaní, víme, že patříme Bohu, víme i z těch předchozích kázání na první epištolu Petrovu, že tu nejsme na světě sami, víme, že jsme v Božích rukách a víme, že máme díky Boží milosti na čem stavět. A teď následuje dlouhá pasáž, ve které se dozvídáme, jak s tím vším máme naložit tady a teď, během našeho života. Není to tolik zpráva o světě, jaký je a co od něj čekat. Je to spíš zpráva pro nás, kdo jsme my, co my máme dělat a jak se my máme v tomto pozemském světě chovat. Hned první věta je: milovaní, v tomto světě jste jako příchozí a cizinci. Asi nikdy nezapomenu na jeden zážitek z Moskvy. Nastoupila jsem do metra po pár stanicích ve chvíli, kdy jsme zrovna uháněli tunelem a nebylo kam utéct, se nečekaně ze sedadla zvedl jeden pán. Ukázal na mě prstem a řekl pěkně nahlas, aby to všichni slyšeli: děvuška, ty mě náša. Asi si dovedete představit, jak jsem se cítila. Neřekl to ani hezky, ani zvědavě, vůbec se u toho neusmíval. Nebyla to ani žádná otázka. A navíc to, co řekl, byla vlastně pravda. A lidi kolem mlčeli a jenom se na mě dívali. Možná ještě horší pro mě byla zkušenost ze studií v Bruselu. Člověk by si paradoxně řekl, že na západě je lépe. Bylo to v roce 1994 a pro spolužáky jsem tenkrát byla holka z východu. Cizinka, která se drze zapsala na hodiny tlumočení. Bydlela jsem sama v privátě, neměla jsem tím pádem možnost seznámit se s kýmkoliv na koleji. Všechno bylo anonymní. Anonymní posílání stipendia na účet, žádné chození na studijní, žádné debaty s asistentkou. Peníze jsem vybírala z bankomatu na rohu kartou a tou kartou se také všude platilo. Dneska to zní legračně, protože jsme na to všichni zvyklí. Ale já jsem tenkrát přijela ze země, kde nic takového nebylo. A když jste někde úplně sami, tak vám chybí i kontakt s pošťačkou na přepážce. Nebyla jsem žádná uprchlice. Měla jsem kde spát, měla jsem co jíst, chodila jsem na přednášky, ale stejně jsem tam byla naprostá cizinka. Nějakou normální lidskou sounáležitost jsem tam poprvé zažila až při jedné brigádě. V nějaké kanceláři scháněli někoho, kdo mluví najednou francouzsky, česky i rusky, a chodila jsem tam vytelefonovávat pro nájmy letadel. Ta kancelář patřila lidem, kteří pocházeli z bývalé belgické kolonie afrického státu, který se tehdy v té době jmenoval Zaire, dneska je to Konžská demokratická republika. Rodiny žijící v Bruselu posílali do Zairu svým příbuzným pytle s potravinami a já jsem měla za úkol zařizovat letadla z Česka a z Ruska. Těmi se ty potraviny dopravovaly. A ti Afričané tam tenkrát, v té čtvrti africké, do které normální bruselští lidé nechodili, to byli vlastně první, kdo se tam ke mně choval normálně. A možná to bylo mimo jiné právě proto, že i oni sami byli vlastně cizinci. My všichni jsme tady na zemi cizinci. My, milovaní, my, křesťané. Dnes už nám to tolik nedochází, ale stačí se podívat do historie. Křesťané v prvním století byli v situaci, kdy se dostávali ve společnosti na okraj. Jejich víra, jejich nové chápání života, popírání tehdejšího tradičního náboženství a tím vlastně i popírání tradičních principů, na kterých tehdy ta společnost stála, to všechno budilo v ostatních podezření. Nakonec nemusíme chodit až do prvního století. Ještě před pár lety byli i lidé u nás, v naší zemi, pronásledovaní za to, že jsou křesťané. A i když nebyli třeba přímo pronásledovaní, tak byli pro své okolí často minimálně divní. Zrovna nedávno jsme byli s manželem na chalupě, byli jsme se tam projít a dali jsme se do řeči s jednou paní. A ukázalo se, že ta paní, stejně jako můj manžel, na to místo do hor jezdí už léta. A pamatuje si, stejně jako můj manžel, mnohé z těch, kteří už dnes nežijí. Paní se nás ale v průběhu toho rozhovoru pořád dokola ptala na tu samou věc. A z který chalupy teda jste? Tak manžel jí to vysvětlil, paní řekla jméno rodiny, o které si myslela, že tam patří. Manžel řekl, ne, to jsou ti vedle, ne, tohle jsou ti přes silnici, ne, tamti to jsou ti pod lesem, kde pak tamhle bydlí tihle a tihle. A ta paní si nás pořád nedovedla propojit s tím konkrétním domem. A až po delší době najednou povídá, já už vím, nejste vy ti takový ty, no jak se jim říká, takový ty, nejste vy ty křesťani? Jenom podotýkám, že na tu chalupu roky jezdívala církevní mládež, dorost a samozřejmě samotná, velmi početná rodina, samý věřící. Dneska to zní úsměvně, protože žijeme ve 21. století ve svobodné zemi a nehrozí nám pronásledování kvůli víře. Ale přesto i pro nás platí, že jsme tu cizinci, jsme jen přistěhovalci a pořád ještě můžeme na určitou část lidí ve společnosti působit přinejmenším divně. Cizinci a přistěhovalci jsme na zemi proto, že jsme přijali svůj domov v nebesích. Ve chvíli, kdy jsme přijali evangelium, když ho převádíme do života, tak už prostě nemůžeme žít tak jako předtím. A ať chceme nebo ne, tak se ve společnosti přeci jenom dostáváme v něčem tak trochu mimo. A společnost nás potom může vnímat jako někoho, kdo je mimo. Jsou různé způsoby, jak se s tím lidé vyrovnávají, známe je konec konců z historie. Jeden z takových extrémních je to, když se sami začneme nějakým způsobem elitářsky ze společnosti vydělovat. Považujeme se za ty lepší. My jsme ti vyvolení. A někdy to vede až k určitému pohrdání těmi ostatními. Nebo máme tendence, a to děláme velmi často, se prostě tím světem kolem nás vlastně nezabývat, protože není důležitý. Vždyť je to tu všechno bez tak jenom na chvíli. Nebudeme ztrácet čas tím, že bychom se nějak v něčem angažovali. Že bychom se nějak angažovali v tom civilním životě. Nezajímá nás, co se kolem děje. Nečteme zprávy, rezignujeme a upínáme se jenom tam za obzor. Druhý extrém pak souvisí s tím, že se nechceme smířit s tou naší situací cizince a přistěhovalce, protože prostě potřebujeme a chceme fyzicky někam patřit. Nechceme stát na okraji. Nechceme zažívat to, že na nás někdo ukazuje prstem a říká nám, ty k nám nepatříš. A tak přisluhujeme a kupujeme si přízeň. Co s tím? Pisatel nepíše, připravte se, že budete cizinci, je na čase připustit, že jste cizinci, pomalu si na to zvykejte. On říká rovnou, prostě jste cizinci. Tečka. Jsme cizinci. A právě proto, že jsme cizinci, tak potřebujeme rozumět světu kolem nás. A pak, když ten svět kolem nás pochopíme, když mu chceme porozumět, tak pak dokážeme vyladit oba ty extrémy, obě ty naše extrémní reakce na tu naší cizineckou pozici tady. To, že jsme na zemi přistěhovalci, neznamená, že tu nežijeme. Neznamená, že tu nežijeme v podmínkách, které tu panují. A zároveň to, že tu žijeme, neznamená, že zapomínáme na náš domov u Boha. Co je však ještě zásadnější, nejsme tu na zemi sami. Žijeme tu s ostatními. A mezi těmi ostatními máme žít Bohu na svědectví. Nestačí o Bohu jen mluvit. Často je mnohem důležitější a mnohem výmluvnější, jak tu naši sounáležitost s Bohem žijeme a jak nás ti ostatní kolem vidí. Když jsme jiní, když jsme divní, tak ku podivu budíme nějaké podezření. Křesťané v prvním století budili podezření. Nevědělo se, jestli nejsou pro společnost vlastně nějakým ohrožením. A právě proto máme žít vzorně mezi pohany, jak říká epištola. Protože ta naše víra a ten náš život nemají být pro ostatní ohrožující. Teprve po ovoci ti ostatní poznají, že možná stojí za to i pro ně se přestěhovat. Že možná stojí za to překročit práh a vejít do Božího domu. Je úžasné sledovat, jak se poté, co se přes Moravu přehnalo tornádo, zvedá obrovská vlna solidarity. Nejen u věřících, ale u celé společnosti. A je to dobře. Dává nám to naději, že je nás ještě pořád, i v té dnešní době, i navzdory té dnešní době, něco lidského v tom nejlepším slova smyslu. Že nejsme jenom sobci, kteří se jdou za svým a ostatní je nezajímají. Ale zároveň s tím mě napadá otázka, jestli vlastně i my, věřící, nejsme v tom životě tady na zemi solidární s ostatními někdy až poté, co přejde nějaké tornádo. Jestli vlastně bychom neměli být solidární daleko častěji, jestli by to neměla být běžná součást našeho žití. Život tady na zemi, byť jakožto cizinců, pro nás také znamená, že máme dodržovat pravidla, která tady na zemi panují. Ať se nám to líbí nebo ne. Máme se podřizovat právě kvůli tomu, že patříme Pánu. Právě proto, že patříme Pánu, se máme podřizovat i lidskému zřízení. Jsme svobodní, ale jak už mnohokrát zaznělo, svobodní neznamená, že si odteď můžeme dělat, co chceme. Bůh nás osvobozuje od sobectví. Osvobozuje nás od touhy pomoci. Ta svoboda se pro nás nesmí za žádných okolností stát pláštěm nepravosti. To, že to dělají jiní, Že to ve společnosti možná je zvykem, to vůbec neznamená, že máme dělat to též. A nejenom, že to dělat nemáme, my to vlastně ani dělat nemusíme, protože my máme domov jinde. Právě proto můžeme a máme respektovat zákony, pravidla a řád společnosti. My totiž už nejsme v situaci, kdy musíme spoléhat jenom na sebe. My nemáme ohýbat skutečnost podle sebe. Tak trochu v duchu hesla z doby socialismu, že kdo nekrade, ten okrádá rodinu. Zároveň, a to je potřeba zdůraznit, zřízení tady na zemi je zřízení veskrze lidské. A i pisatel té epištoly to dobře věděl a byl si toho vědomý. Zřízení je veskrze lidské se všemi chybami, které sebou nese, a se všemi tragickými dopady, které mohou nastat ve chvíli, kdy se to lidské zřízení zvrtne. Odpovědí na to, kde už je ta hranice, kdy ještě máme něco dodržovat a kdy už ne, nám může být, když si uvědomíme třeba otázku, jak se nejenom slovy, ale i svými skutky, jak se vlastně modlíme. Modlíme se ještě za císaře, anebo už se modlíme k císaři? Mělo bychom si i pokládat otázku. Ztrácím víru v Boha? Vzdávám se kvůli pravidlům a životu tady na zemi víry v Boha? A také bychom si měli klást otázku. A neškodím tím svým hrdinským chováním ostatním? Nejde mi vlastně nakonec jenom o mě a o mojí vlastní prezentaci a účinek to na okolí nebude mít žádný? Těžko se hledá odpověď. A my jako cizinci a přistěhovalci tady na zemi, kteří máme zároveň domov u Boha v nebesích a zároveň žijeme tady, se budeme s takovými otázkami prostě potýkat celý život. Budeme hledat, budeme se ptát, a žádný přesný návod nám nikdo nedá. Ale máme se koho ptát. Já jsem upřímně ráda, že jsem uvěřila až po revoluci a nemusela jsem čelit tomu neustálému hledání toho, co je ještě v souladu s křesťanstvím a co už je mimo. Ten text, který jsme dnes četli, nám mimo jiné říká, že život tady na zemi prostě není jednoduchý. A nebude jednoduchý. Je nám to řečeno s péčí, protože Bohu na nás záleží a chce, abychom to věděli. Chce, abychom věděli, v čem tady na zemi stojíme. Pisatel nám nic z toho neslibuje. Neslibuje nám, že tím, že uvěříme, se nám všechno najednou vyhladí a už nikdy nenarazíme na žádnou překážku a už nikdy nebudeme prožívat žádné utrpení. Nebude život ani bez utrpení. Ale možná právě díky tomu, že ta naše životní cesta často není procházka růžovým sadem, možná právě díky tomu všemu, co prožíváme na vlastní kůži, právě díky tomu nám potom dochází, jak velikou cenu za nás Kristus zaplatil. A o to větší vděk potom vůči Bohu můžeme cítit. A o to větší radost potom můžeme rozdávat i lidem kolem nás. Pak se můžeme a pak se dokážeme vydávat v jeho stopách. Jaká však sláva, jestliže budete trpělivě snášet rány za to, že hřešíte. Ale budete-li trpělivě snášet soužení, ač jednáte dobře, to je milost před Bohem. K tomu jste přece byli povoláni. Vždyť i Kristus trpěl za vás a zanechal vám tak příklad, abyste šli v jeho šlépějích. On hříchu neučinil a v jeho ústech nebyla nalezena lest. Když mu spílali, neodplácel spíláním. Když trpěl, nehrozil, ale vkládal vše do rukou toho, jenž soudí spravedlivě. On na svém těle vzal naše hříchy na kříž, abychom zemřeli hříchům a byli živi spravedlnosti. Jeho rány vás uzdravily. Vždyť jste bloudili jako ovce, ale nyní jste byli obráceni k pastýři a strážci svých duší. Kristus sám pro nás trpěl, zemřel, ale tím to neskončilo. Vstal z mrtvých. Jeho cesta měla smysl. A díky tomu může mít smysl i ta naše cesta.